mapabalin tayo kadi nga may salakan, manipod, kadag iti basbasol tayo. Sino nga iti makabael nga mga rami iti daytoy para kada tayo? At nakadi maaramidan tayo, tapno maisalakan tayo manipod iti basol? Isuman dagitoy asaludsod, iti padasan tayo nga sungbatan ita, iti daytoy apaset, iti programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyay.
Dagiti ba nagngako kwang ita, di nga ipaidam iti kadwang kuman, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Kamtigun daway tapuso ni Kristo, awatem ken paspiken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Ikamtigun daway tapuso ni Kristo, awatem ken paspiken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Lagi tiba nagngakukwang ita, di nga ipaidang iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Kamtigun daway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikamtigun daway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikamtigun daway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikamtigun daway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo, ditagyag mo, ditagyag mo.
Bindisyonan ni Apo Dios titunggal maysa kada tayo amin iti daytoy nga oras. Kumusta kayo manen kagabsat ken gagayem ko? Nagdengdengeg iti daytoy nga programa. Sapay kuma iti Apo ket nasalunat kayo ken addan parabor nga naggapo ken ni Apo Dios. Babaen iti daytoy nga programa, makasarak kuma titunggal maysa kada tayo iti sungbat dagiti karkararag ken mapabilig kuma dagiti pammati tayo. Rugyan tayo nga ruden kagabsat iti panagadal iti sasao ni Apo Dios. Ket awising kayo nga makikuyog kanyak iti daytoy nga panagadal, babaen kadagiti panagbasayo met kadagiti Biblayo. No adda dagiti Biblayo kakabsat ket makipag-ugrad kay kanyak iti libro ti Hebreo umuna nga kapitulo may kadwa agingga nati may katlo nga bersikulo. Urgyak kakabsat nga ibasa kada kayo iti may kadwa nga bersikulo ket kastiman iti kinunana. Kadigitoy maduding aldaw kinasauna tayo babaen ti anak na. Isu at inudingan nang agtawid kadigiti suaming adda agapumot kinkuana inaramid nati amin alubong. Itan kakabsat kat nagsaon ti Dios babaen ti anak na. Winukas imbaga ni Dr. Westcott, nga kunana nagsaon ti Dios kadatayo, babaen ti maysa nga addaan, iti kababalin nga isuna iti anak. Nagsaon ti Dios babaen ti anak na, kunana dito nga bersikulo, no iti dito nga kanito kat nagsaon isuna manipod sa dilangit, kat ulitin na laeng itimbaganan. Gapu tadda kadatayon ti maudi nga mensahe na tilubong, nga isuni Kristo. Kaya natin damo nga paset iti dito nga bersikulo, kadigito'y maududingal daw, kinasauna tayo. Dilawon tayo man kagabsat, iti pagsasao nga kinasauna tayo. Gaputan ang runa dito'y. Ti parparangalang na dito'y kagabsat, kadigit imbagana. Babaan kadigit ipropeta, iti panawan iti daan nga tulag. Isuda digit inamati nga Hebreo. Numalagipyo kat nagsao ti ama manipod sa dilangit, kat imbagana dito'y ti anak ko, dungdungwag kan pakaragsak ak unay, dumngag kayo kinkwana. Kat idinto tented ti Dios ti maudi nga sa una babaan kiniapos si Kristo. Kat isuna nga ron ti maudi nga sa una kadatayo. Ti anak nan ti adda kadatayon ita. Kuna na ti maysa nga paset iti daytoy nga bersikulo. Kinasauna tayo babaan iti anak na. Nukas tangarod kat mas nangat-ngato niapos si Kristo. Ngam kadagiti amin nga nang surat iti daan nga tulag. Gaputa na tungpal dagiti paltiing may panggap kinkwana. Tinungpal na dagiti amin nga imbaga iti daan nga tulag. Kat isuna ti maudi nga sa uti Dios para iti tao. Kas kinuna ni Kristo idi, at da isuna dito'y rabaw ti daga. Dito'y tigapuna a kinunak, ngay danon to ti Espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Masarakan dito'y kakabsat, ti libro ti Juan may kasangapulo kat innum a kapitulo, may kasangapulo kat lima a bersikulo. Tapno ti kastakat ti Espiritu ti Dios kat agsasao, babaan kada Juan, Santiago, kan Dr. Lucas, kan Pablo, kan Pedro, kan digiti dadumapay nga nang isurat iti barunga tulang. Kat impay da kadatayo iti paltiing manipod ti Dios. Itan kakabsat kat mga ipakita kadatayon iti kinaturay iti anak babaan ti pito asaan nga marpatan nga pagsasao. Sigurado ak nga awan kadatayo anan-anay nga mawatan kadigitoy. Kiyo nati may isang apaset iti dito nga bersikulo, isu tinudingan na nga agtawid kadigiti so amin nga adda. Ni Apo Jesucristo iti nagtawid kadigiti so amin nga adda. Ngam adda ti saludsod ditoy. Intay mabasa sa Jay, Libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo nga kunana. Pinaraswa ti Dios digiti so amin babaen kinkwana. Ket awan ti naparaswa no saan agapu kinkwana. Kayat na nga sa uwan kagabsat, tagikwana ti amin a pinaraswa. Gapu ta isuna tinang paraswa kadigitoy. Tagikwana ti amin a pinaraswa. Gapu ta isuna tinang paraswa kadigitoy. Adtoy man ti maysa nga saludsod. Tagikwanan digitoy. Iso nga rod nga kasatnungay nga isuna pa'y laang tiagtawid kadagitoy. Imay isuna dito'y lubong kat nagbalin isuna nga tao. Naipay ti amin at uray timon una a tao nga pinaraswa ti Dios. Santay unay nga naipakaunay unay dito'y gaputa sa jay libro ti Genesis kat naipay di kiti nisingsingayan asasao babaan ti sumagmamanulaang asasao. Idintad ti Dios ti turay para ti amin nga datito'y lubong. Akas ibagbaga ti Genesis tumuna nga kapitulo may kadwapulog at imnam a bersikulo, kat saan na nga pinagbalin isuna nga kangangatuan nga hardiner. Tapno tarakanan, kan padakkalan na digiti agsabong nga mulmula. Saan nga kasto'y tinaramid ni Adan? Naipaay kin Adan ititurai, kakuyog tituray ti panangidaulo, at daan ti babaan digiti amin nga pinarswa. Mamati ak kakabsat, nga no kasapulan ni Adan ititudo, iti may sapasat iti pinarswa. Tilang aramidin na katayaban na laang ititudo. No kayat na nga datipudot, kat ibaga na lang daytoy. Ti panagkunak, kat isuna timang tangtangal itintiro alubong. Ngam napukaw na daytoy, idinagbasol isuna. Idimay dito'y rabaw ti daga ni Apo ting Jesucristo, kat nagbalin isuna a tao. Nagaramid isuna dagiti milagro. Addan isuna tituray itibagi ti tao. Addan isuna tituray iti parswa. Kabailan na apakalmaan ti bagyo. Ken kabailan na nga pinakan iti 5,000 at tao. Insubli na tinapukaw ni Adan, isungarod nga ni Apo Jesucristo, itinagtawid, iti so amin. Katimbaga na matkadatayo, itinasantuan nga surat kagabsat, nga tagatawid tayo mat iti Diyos. Anya nga rod da ito ay nga bersikulo, kuna natikastoy iti Roma may kawalo nga kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo kat bito nga bersikulo. Kastoy man itinalawag nga panakaibasa na. Makinanggay iti Espiritu ti Diyos, kadigit Espiritu tayo. Amang ipakaamu nga nak natayo iti Dios. Agsipod, tanak natayo, tagikuan tayto dagiti idulduling na abindisyon, nagpay ka digiti tattao na. Makipagtagikwa tayto mat kin Kristo, kadagit induling ti Dios nga agpaikin kwa na. Tano mayranod tayo ti panagsagaba ni Kristo, mayranod tayo tumat iti dayag na. Nagpintas na ito nga birsikulo kakabsat kang gagayem. At daan tayo ti tawid, gapo kadagit iadungan ay singsingayan nga inaramid ni Apo Kristo para kada tayo. Insubli na tinapukaw ni Adan idi, ngam mas nalablabus pa'y, ngam iti dayta gapo ta nakipagtagikwa tayo kan Kristo. Isong arun nga ipakpakita kada tayo, itinang surat iti dayto nga surat, nga mas nangat-ngato ni Kristo ngam kadagiti propeta. Kuna naman ang timaudi nga pasat iti dayto nga birsikulo, aga pumat kinkwana inaramid na ti amin nga lubong, patyan dagiti adunga tat tao, nga ti panakaparswa iti amin iti bagbaga na daytoy, akas ibagbaga ti Hinesis nga kunana, idi punganay ti Dios pinarswa na dagiti lang langit kandaga. Ngam ti kinapudno na, kat saan nga daytoy ti bagbaga na, ti pudno nga ibagbaga na daytoy kat ni Kristo, nga iso ti tagatawid ti amin. Saan lang nga pinarswa na ti amin no dikat pinarswa na digitoy nga adda ti gapuna. Addaan ti panggap ti Dios kadigiti amin nga banag. Adda ti panawen nga pinadas ti Dios ti tao. Dimteng ti panawen nga impay na tilinteg ken Moises. May samanen nga panangpadas daytoy iti kinatulnog iti tao. Itakakabsat ket agbibiyag tayo ti panawen iti parabor. Naisalakan tayo baben iti parabor. Ni kanuman ket san tayo nga may salakan baben iti tilinteg. Ti umuna ket saan nga naipay tilinteg iti panawen tayo ita. Ket ti may kadwa ket san tayo nga matungpal daytoy. San tayo nga makatukod, itirukod ti kinilintag nga impay ti Dios. Ken nalawag, nga san tayo nga maisalakan iti Dios, babaen kadagiti na imbag nga aramid tayo. San tayo nga maisalakan, babaen tinananay nga aramid, gapota na kurang dagiti amin nga inaramid tayo. Ken aramid tayo. Nukas tangarod, kat adat isabali awagas nga inaramid ti Dios. Iso nga ita apanawin, kat naisalakan tayo, babaen iti parabor. Ni Apo Jesucristo tinamaraswa ti lubong. At daan ti gapuna no apay nga naramid na daytoy. At dati agparparang nga kapanunutan ita, nga tilubong kano kat kasla na partak, nagtartaray a lugar, nga awan mo't timangiman maneho iti daytoy. Ngam ti makayayo kakabsat ditoy, kat no awan timangiman maneho iti may sa alugan, kat maibangga, kan madadael daytoy. Ngam sigun kadagiti sientipiko, kat milyon-milyonan atawin nagtartaray daytoy lubong, ngam nasaya at pay matlaeng iti kasasaad na. Kadagsapa kat lumgak iti init, agtalinaed latta ti bulan iti dati ngayan na. Kas ti maysa nga tao, nga nagaramid ti lugan a mapansadyay bulan, nga itila nga ramiden na kat iturong dalaeng iti lugan da sadyay bulan, kat saan nga umalis ti en na daytoy. Makasigurado ak, kan makasigurado kakabsat nga dati bulan. Nalaka nga maibaga ti panaggaraw ti bulan, isungarod nga makunak daytoy kada kayo gagayem kan kakabsat ko, nga si didengag iti daytoy nga programa. Asan nga mauyong daytoy lubong a pagnanaedan tayo? Addaan ti panggep ken gapuna daytoy ket ni Apo Jesucristo tinangipaay iti gapuna. Itakat kayo nati umuna nga kapitulo may katlo nga bersikulo. Idinto nga isu tirannyag iti dayagna. Ken ti agpaypayso aladawan ti kinadyos na. Ket idinto nga salimutmutan na digiti su amin a banbanag. Ti sao ti panakabalin na. Idinaramid nan ti panakagugor digiti basbasol tayo. Nagtugaw ti makanawan iti ari sa jay nga to. Anyan nga nagpintas launa yun ti bagbaganan da ito yung abirisikulo kakabsat kang gagayim ko. Kiyuna na ti damo nga pasit, idinto nga iso tiranyag ti dayag na. Pudnoan ay singsingayan tiranyag iti dayag ti Dios. Ti init tinapintas ng ilustrasyon na da ito yung kakabsat kang gagayim. San tayo nga mamuan ti kinaranyag ti init, baban ti panangkita tayo laang da ito'y, gaputa san tayo at diritso nga makita ti init. Mabulsik tayo, noramidan tayo daytoy. Ngam manipod tiranyag na, kat adda ti maala tayo nga silaw, winulawag kan pudot. Kan mabalin nga makaagas kada tayo daytoy. Kastoy ti wagas nga mamuan tayo itiinit. Mayarig mat daytoy ti Dios. Basit lang abanag ti ammo tayo may papan ti Dios. Malaksid lang ti panakaammo, ngayinted na kada tayo babaan ti anak na. Ni Apo Jesucristo itiranyag ang makita tayo. Awan pa iti nakakita ti Dios. Ngam ammo tayo kakabsat, iti may panggap kinkwana, babaan kini Apo Jesucristo. Kasi tiranyag kan bara, iti init. Amang ibagbaga kada tayo, may panggap ti init. Kat kastimot, ti inaramid ni Apo Jesucristo. Isunat imang ibagbaga kada tayo, may papan iti Dios. Yunana pa iti may sapasit iti dito yung abirsikulo, tinapaypayso aladawan, iti kinadyos na. Sigun ti pagsasaong agrego, ti pagsasaong aladawan, ti kinadyos na, kat karakter daytoy. Ngayon ti may pakpakita kababalin, ugali kan kinatao. Kayo na tayo nga ni Apo Jesucristo, kat iso ti paltiing ti Diyos, kaputa isuna kat Diyos. Saan lang isuna nga kaslaladawan ti Diyos, no di kat isuna mismo, tila nga ti Diyos kakabsat kang gagayem. Kayo na ni Apostol Pablo iji Kolosas, may kadwa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Takinkwana agtaeng tinananay akina Diyos asibubukal. Anyan nga nagsayaat kanay singsingayan isuna kakabsat kang gagayem. Kuna naman nga iti deto yung apaset ti bersikulo iti Hebreo, may katlo nga bersikulo. Sa limot matan na digit iso amin abanbanag, ti sao, ti panakabalin na. Dayta maladaga nga Isus nga adda iti tiyan ni Maria, sa di Bethlehem, kat isuna tinang parswa ti lubong. Sa limot matan na digit iti amin abanag dito lubong. Babaan ti panakabalin na, nukasta kat saan nalaan nga pinarswa ti lubong, no dikat sinalimot matan na pay iti amin. Napanunot mo ka din, kabsat kang gayem, nukasat no kabilag ti panakabalin, akasapulan, tapno sa limot matan na ti amin dito lubong. Basit lang ti amuti tao may papanti panakabalin. Ngamnupay kasta, kat makunak nga adalat ta, itinamuan na. Kas pangarigan ngay, kat nadiskubri ti tao ti makunkuna nga atomo. Basit launay dito abanag, ngam edi ginudwa ti tao dito yung atomo, kat nabilag unay ti panakabalin na, itinapataod na. Ngam sino ngay tinang parswa ti atomo? Sino ngay itinang salimutmat ti atomo? Awan sa bali, no din ni Apo Jesucristo daytoy. Isuna tinang igapo, itipan nakapaadana, kan panggap no apay nga naparaso daytoy. Ni Apo Jesucristo tilang ati Diyos, kan isuna tinang salimutmat ti amin nga banag. San na lang nga pinaruswa ti lubong, babaanti sa una, no dikat sinalimutmatan napay, iti amin aban banag. At dati makunkuna tayo ita, nga gravity. Ngun no san na nga sinalimutmatan daytoy, mabalin nga dati tangatang ti amin na banag dito'y lubong. Isungarod nga makunak, nga salimutmutan na ti amin na banag. Noawan ti kinanayon nga panangasibay na, kan bilag kan panang salimutmut na ti lubong, kat gusto-gusto daytoy. No para kanyak laeng kat mas nadagdagsin, dakdakkel kan narigrigat nga akam, kan aramid iti panang salimutmut ti lubong, ngam ti panang parswa. Makunak na ito'y kakabsat, tamasapol nga siguradun na, nga naornos kan natignay ti amin nga pinarswa na, sigun ti husto nga panggap na. Tano saan kat dakkel ti pikto na daytoy, isong arod nga dayta tinisingsingayan nga banag ngar aramiden na ita, iti daytoy nga biyag tayo. Kiyunana pa iti may isang apasit, idi naramid nan ti panagagugor dagiti basbasol tayo. Anyay daytoy ti kayat nga sauen, impayan ni Apo Jesucristo ti panakaugas dagiti basbasol tayo. Isong arod nga awanan ti masapul pay, nga aramiden nan dagiti nagtalek ken nangawaten ken Kristo, akas manubot ken manang isalakanda. No dila ang mamati dakin kwa na. Anyan nga nagsayaatan da ito ay kakabsat kang gagayem. Nalpasan ti panakagugurt sa Jebantay Kalbaryo. Inaramid nan da ito ay para kada tayo. Itakat na awat tayo. Akas ayayatan nan. Ti sa sino man nga mapan dumatag kin Kristo. Kat maawat na tinananay nga panakaisalakan. Kat nananay nga panakapakawan kadigiti basbasol na. Itakat kira ti maudi nga paset. Iti da ito nga bersikulo. Nagtugaw ti makanawan iti ari sa jengato. Dito iti pudno nga minsay ti Hebreo kakabsat ken gagayem. Inawat ni Apo Jesucristo ti dayag ken dayaw ngawan kinkuana idi. Nagsubli suna sa jetrono ti Dios Ama. Itanket addan ti banag sa jay langit ngawan pay iti uneg ti duwang ribo ket di mga gasot atawen. Wino ti awan patinggana nga panawen. Ket gapot adda sa jayen ita ket ti tao nga addan iti marka iti lansa ti ima. Ken saka ken ti marka ti sugat tisikagan na. Adda digito'y amarka, uri tinaglorifikaran nga bagina. Kat no makita tayo isuna, kat mailasin tayo nga ni Isus, dayta, gaputa ti marka ti lansa nga adda ti imana. Itinaglabas aduwa aribo kan lima agasot at tawin, kat Diyos isuna. Ngamitan kat Diyos tayon isuna. Sana kaya't nga ibaga ti pagsasao iti maudi nga paset nagtugaw. Nga naginana ni Isokristo gaputa na bannugan isuna. Winoawan teraramidin na. Tigayat na nga sa unda ito'y kakabsat, kat idinalpas nan ti panakaisalakan, kan panakaispal iti tao, kat nagtugawan isuna, gaputa na kompleto nan daytoy. Isu daytoy ti pudno nga kay papanan, iti may kapitungal daw, idi pinarswa ti Dios ti lubong. Nagina na ti Dios ti may kapitungal daw, nabannog ka di isuna, saan? Kas kayo na ni John Wesley, idi pinarswa na ti lubong, kat saan na nga binarang-barang daytoy. Nagina na isuna, gaputa na kompleto nan, iti aramid na. Nukas tangarod kat awanan ti masapol nga ramidin nan. Awan aldaw nga makunak nga nalpaskon dagiti amin nga masapol nga ramidek. Katsan ko nga may baga nga napnukak iti naggapwanak. Kinayon nga saan nga kumpleto daytoy. Ngem nagtugaw ni Apo Jesucristo gapot analpasen ti akem na apan nakaisalakan ken panakasubot ti pinarswana. Isungarod nga may bagak daytoy kadatayo amin ngagdengdengeg iti daytoy nga programa. Ngawanan ti uray anya nga maynayon tayon iti panakasubot ken panakaisalakan nga naramiden ni Kristo para kadatayo sa Dye Krus. Nalpasnan kagabsat ken gagayem ngay naramid ti panakaisalakan tayo ket kumpleto tayon ken Kristo. Naibaga kada tayo iti libro ti Kolosas, may kadwa nga kapitulo, may kasiyam aging gana ti may kasangapulo. Nga kastoy ti kirana, takinkwana nagtaeng tinananay a kinadiyos a sibubukel. Kat ti kaadda tayo kinkwana, naramid kayo anananay kat iso ti ulo ti amin a kinaturay ken panakabalin. Nagbalin tayo nga kumpleto kinkwana, nagbalin tayo nga nananay kinkwana, ken inawat tayon akas ay ayeten na. May sa daytoying aspeto iti agdama nga ministeryo ni Apo Jesucristo ita. Ti panagkunak isu daytoy ti adda ti panunot tinang surat iti libro iti Hebreo. Idi nga kinunana imatangan nyo iti nekkan iti dayag. Ngem saan nga makita isuna iti iglesia. Mabalin akastuyman ti panakaibaga iti agdama nga ministeryo ni Apo Jesucristo. Natay isuna sa Dye Krus tapno isalakan na tayo. Adda isuna latta sa Dye Langit tapno agtalinaed. Ti panakaisalakan tayo. Ti ministeryo na itakat mangibabait, pastor, disiplinaan na dagiti tattao na. Uray da isuna itan iti makannawan nga ima ni Kristo, kat interesado launa isuna kadagiti tattao. Ken kinanayon, nga sisasagana isuna, nga mga sibay, mangiwanwan, ken mangtulong kada tayo. Damagak man da ito'y kada kayo gagayem ken kakabsat ko, nga sinidengag iti da ito'y nga programa. Anya nga iti kasapulam ita. Kasapulam ka di ti kaasin na, kasapulam ka di ti tulong na, kasapulam ka di ti sirib a nagtaod kinkwa na. Uray anyaman ti kasapulan nyo ita gagayem kan kagabsat ko, kat umasidag kay kinapo Jesucristo. Nukid dawem kinkwa na nga ibabait na ka, kat aramidan na daytoy asana sigun ti bukod mo apagayatan, nudigat sigun ti pagayatan na. Ti kararag kat saan nga nananay, kun mga iayo ti Diyos, tapno ramidin na iti kayat mong ramidin na para king ka. Nudi kat ti kararag, kat tapno mayalatok tayo ti pagayatan ti Diyos. Ni Apo Jesucristo nga da sa Diyay makanawan nga ima ti Diyos Ama, kat kinanayon nga sidadaan, kun sisasagana nga may babaet kada tayo. Magunudan tayo kakabsat iti kaasi, kun makasarak tayo, iti parabor kun tulong iti kanito nga kasapulan tayo dito. Isu dito iti agdama nga ministeryo ni Apo Jesucristo ita. Kat nagbalin nga pudno dagitoy a bersikulo, iti libro ti Hebreo iti biag ko. Makunak man daytoy kada kayo ita kakabsat ken gagiyem, a madamang agdengdengeg ita, iti daytoy nga programa. Nasaan na kayo nga matulungan iti Buda? Uray mat ni Muhammad, kat saan na kayo nga matulungan? Awan ti uray si asino man nga nang bangon ti reliyon, a nakatulong kada tayo. Adda iti kinunakanyak iti gayem ko. Ngay nagasan ka no isuna, timakunkunang nga fit healer. Ngumitan kat natay daytoy amang agas. Iso a dinamag ko kinkwana. Ngumaagasan na pa iso na tatta, tanatay matun daytoyin nga mga agas. Kinuna na saanan. Iso nga rod a kinunak kinkwana. Nga ura ita, kat si bibiyag latta ni Jesucristo. Si bibiyag ita, tinendaklan kan kangatuan apadi. Iso na lang timakabail nga makatulong kada tayo. Iso na lang timabalin nga pagsadagan tayo. Dito tiga po na kagabsat nga nagtugaw iso na ti makanawan ti ari sa Diyay nga to. Adakin kwa na ti dayag nga uri ti Diyos kat awanan daytoy. Dito kat inusar na abagi tap na matong palaeng ti panakaisalakan tayo dito'y lubong. Kat no impay na ti bagina kat nagsayasay tinapatig nga darana tap na ti kastakat maddan tayo laeng iti biyag. Kabsat kan gayim ko adakadi ti problema ni Apo Diyos laeng iti tulong mo babaen kini Apo Jesucristo. Ibatik man dito nga sao. Ti tao nga managtulnog iti Dios, bindisyonan ni Apo Dios. Madaydayaw tinagan na. Agkararag tayo. Apo Dios, agyamang kami itinalpasen nga panakaisalakan nga naramid ni Apo Jesucristo sa Dye Krus. Gapu iti daytoy ket naisalakan kamin, manipod kadigiti basbasol may. Ngam saan na kayat nga sa uwan o apo daytoy, amay salakan kamin gapot ang masapol nga damot iti pasat mi iti daytoy nga nyeg na nga panakaisalakan. Daytoy kat umasidag kami kinkwana, dumawat ti pamakawan, kadigiti amin nga naramidan mi abasbasol. Kat awatan ni suna ti puso mi, kan biyag mi agas manlumbot kan manisalakan mi. Isungarod o apo ngagkararag ko ita, kat sapay ko ma tanatignay ti puso digiti amin nga nakangag ti daytoy nga programa. Tapno ti kastagat amirisan da ti agdama nga kasasaad da kan Kristo. No sanda pa'y kumang inawat, kas manubot kan manangisalakan dati puso da, kat awatan da kumaita. Kadagit imat nangawat din apo kin Kristo, kas mangisalakan da, kat agtalik da kumakinkwana. Nga kabalan na nga ramidan di kitkidawan da, sigun ti pagetan na, gapot ay sunan tatan, kat nakatugawan ti makanawan nga ima ti Diyos Ama, nga mangibabait kada kami. Agyamang kami o apo Diyos, kin Kristo dawatan mi amin di kitoy. Amen.
Sama.